Вы слухаете «Радио Свобода».
Зараз про події і дати п'ятниці 14 кастрычніка.
Спершу коротко про надвор'я.
Днем пойде проливний дощ. Перестане над вечорком. Ветер паўночны, парывісты. Температура от 3 до 7 градусов тепла.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У галерэі Беларускага саюзу дызайнераў, што ў Менску па вуліцы Брылеўскага 14, прэзентацыя фотапраекту Міхала Анепадыстава «Андэрграўнд». Пачатак а 6 вечарам.
Выступы гуртоў «Скайфорджер» Латвія і «Зніч» Беларусь у клубе «Рэпаблік» у Менску. Пачатак а 18.
У Празе адбываецца сустрэча кіраўнікоў урадаў Вышэградскай групы. Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина.
Президент США Барак Обама і президент Паўднёвай Кореї Лі Мюн Бак супольно наведують Детройт, столицу американської автомобільної витворчості.
У Парижі починається двохдзённая зустріч міністрів фінансів Великої Двадцятки.
14 кастрычніка – День матері у Білорусі і День наставника у Польщі.
Сама ў гэты дзень.
1851. У Лондоне заснавана адно з найбольшых прэс-агенцтваў у свеце – Reuters.
1946. У Лондоне заснавана міжнародную арганізацію стандартызацыі.
1964. Леонід Брэжнеў замяніў Мікіту Хрушчова на пасадзе генеральнага сакратара КПСС.
1981. Хосні Мубарака выбралі прэзідэнтам Егіпту. На этой посаде он заставался амаль 30 годов.
У этот день народились.
У 1890-м американский генерал и 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр.
У 1899-м белорусский письменник Адам Бабарека.
У 1915-м белорусский письменник Усеволод Краученко.
У 1940-м британский спевак Клифф Ричард.
У 1946-м Дэн Маккафер, заснавальнік і вакаліст рок-гурту «Назарет».
У гэты дзень памёрлі.
У 1977-м амерыканскі спявак і актор Бінг Кросбі.
У 1990-м амерыканскі кампазітар і дырыжор Леонард Бернстайн.
У 2004-м беларускі пісьменнік Іван Шамякін.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Інтэлектуал – гэта чалавек, які ўжывае больш словаў, чым трэба, каб сказаць больш, чым ён ведае. Дуайт Эйзенхауэр.
А зараз вынікі дня чацвярга, 13 кастрычніка.